peine d'arbreton, Netzo.
Ben, je t'ai voué à mode, et Braille Zuvel veut préguer Gallo, Galawick.
Ya. Yeah.
A de speller te verguer Gallo, ne. Ah, de zarbraison et Gall.
Ya. Yeah. Michel Gauss, tri, viegret Gall, de zon du d'azavar et Galawick, justement. Tout d'arri, a viegret d'arbraison et Gaulangash. Couche zon du de Babri Zuvel, a guerreal gouze ba France.
A de speller te verguer Gall, ne. De zarbraison et
Arbraison et Kous.
A per talvez Gall et braison et Kous.
Un étranger. Un denzo estren d'arvro, quoi. A kal skos ori vid arbrezon e koz ma hat pugur vekle et gal babro skos a babro eo er zon eo. An iso gal babro skos, zo onden a war ke skosek.
Un an eke deus arvron, pe.
Ie, a gen eo er zonek veket ar gomz gail. A gail vi egret d'an du da oaizio mez deus an ene ezen. Ar so ozon, ar vikinget, a c'halian an adeu.
A just a war, galia, la gaul e galek, a te deus gal e brezonek.
Raket, nan, Galia, te deus ar latin, Gallus velard, bro, a c'halianet.
A deus peler et te ar gomz Gallus, ne?
Deus Gall e Indo-Européanek, se tu e koz nou e ar gomz ma. Den ne voar koz koude pet a zinifi Gall e Indo-Européanek. Ma tre hebi egret Gall d'un den kran, un den mat. Me lo da chonj de o mestra, la redu d'ar gomz Gallus deus Gall e Indo-Européanek dre Gall e Keltiek.
Da la redi, Re gal ar poblou keltiek de hout en oe, ning a zo gal?
Ie, yeah. Hag an an ose, zo bet tapet gant o amezeien war l'air gad ar poblou amezek, hag e gresian e koz vi egret galatae deus ar poblou keltiek a veve bakriz Turkiya. Hag an o ar vroma, zo chomet detekin, galati velar de galek, hag en embra e koz ve kleet kont deus Goliath.
Ie, an o ur pez mel din, bien.
Just war, un den kraon, un den ar aou an bandud, gizri ar geltet d'an embrean et sur war.
Ah, setu ar mam eustra vid ar gomz galo-roman, an amet deus galous vei.
Raket.
Non?
Non. Fin, eguerion ez o hipote sou disabel, me certain ri a lare de dargir galo-roman deus wal e german e koz.
Agat alves?
On den a zavar ur yez a neke germanek.
Wal a zo tos deus gal en ur mood.
Ya, tos tri. Men e herve Tolkien, em a va yez ur ke herve Tolkien, vi e ket impliget met vid ar geltet da genta, hag ouze an dud a veve ba galia, a ben fin tout nu de zavar e latin.
Hag ar ger wal a hein pe a dud da ve?
Kalastrao, e sonznek ve klevet welsh a chembraek.
Aïe, evit ar zoz an gouz ne voe ket ur yez germanek.
Non, hag e alzacianek ve kaed ar gomz velch eo. Velch vie egret deus an dud a zavare ur langaj roman.
Ha ma meustra e Belgik.
Ya, yeah, valon ve lard. Hag ar vro ve an vet valachi e Romania e ar memez gir, c'hoa.
Digreidus.
Ya. Yeah.
Ha ma yem don ur, c'hoa. Deus peler te wal e germanek.
Bo, a evo gret an dro, deus ar geltiek. A gwechal goz veve ur bob an alpou, a vi egret volk deus outi, ur bob geltiek. Hag an an oman, zo deud bar germanek egise.
Setu e ar gomz gal, keltiek kandre gom.
Ah, ma tre zo daou gomz disanvel a disparti da zigenta. Hag ar emman zo et varo go hun, deus un eiltu degile.
Petramon e ur gomz galtiek a zo bet e germanek, deut dar galtiek in dron, a goud eze e et da latin a dar yezou romanek.
A chomede bar germanek var an dro, ia, pi voir.